დღეს საქართველოში 1186 მსოფლიოში კი 40 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა. პროკურატურის ბრალდება ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე თავდაყირადგება. ნიდერლანდებში სტუდენტებმა გადამამუშავებელი ნაგვისგან ავტომობილი შექმნეს.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. რამაზ სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
19 ოქტომბრის დღის მთავარ თემებს გაგაცნობთ. ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 30 მილიონი ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი გაყიდა. 2020 წლის 19 ოქტომბერს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე SEB-მა 30 მილიონი დოლარი გაყიდა. საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა 3.21 თეთრი შეადგინა, აღნიშნულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. კორონავირუსის 1186 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა დღეს საქართველოში, 7 ადამიანი კი გარდაიცვალა. ჯამში რეგისტრირებულია 18663 COVID ინფიცირებული, ხოლო აქტიური შემთხვევა 10325-ია. ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე ირწმუნება, რომ კორონავირუსთან გასამკლავებლად სასუნთქი აპარატები საჭირო რაოდენობაა, თუმცა შეზღუდულია ადამიანური რესურსიც და სასწრაფო დახმარების ავტომობილებიც. ჩვენ შეგვიძლია ეკატერინე ტიკარაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოში არის საკმარისი სასუნთქი აპარატი და გარდა იმისა, რომ ის საკმარისი იყო ჯერ კიდევ თებერვალში, სახელმწიფო მაინც შეისყიდა უახლესი აპარატები, რომლებიც მეტად უფრო ეფექტურად მართავენ COVID-ს. ჯანდაცვის სისტემა ამ მხრივ არის მზად, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ადამიანური რესურსიც, რომელიც არის ისეთი რაოდენობა და ჩვენ გვესაჭიროება ისეთი მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები, რომლებსაც ესაჭიროებათ მინიმუმ 12 წლიანი განათლება. რაც შეეხება სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს, ისინი პირველ რიგში ახორციელებენ იმ ზარებზე მისვლას, სადაც ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იყო განხილული ბრიგადების დამატება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვესაჭიროება არამხოლოდ ავტომობილები, არამედ ექიმებიც. და თქვენ იცით, რომ ექიმების რესურსი არის გარკვეულწილად შეზღუდული.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია სწავლების პროცესის დაწყების შემთხვევაში პასუხისმგებლობა სასწავლებლებსა და სტუდენტებს აკისრებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, უნივერსიტეტებში სწავლა კონკრეტულ სასწავლებლებში არსებულ გარემოებებიდან გამომდინარე უნდა გაგრძელდეს. გიორგი გახარია ამბობს, რომ სახელმწიფო ახალგაზრდებს არჩევანის შესაძლებლობას აძლევს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გიორგი გახარიას ხმა მოვისმინოთ.
სტუდენტების მოთხოვნა სხვადასხვანაირია. ზოგი ხედავს რისკს სწავლის პროცესის გაგრძელებაში, ზოგი პირიქით ითხოვს სწავლის პროცესის გაგრძელებას, დაწყებას პირველ კურსელებისთვის. ამას ხო საერთოდ ყველას დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ახალგაზრდებს ძალიან დიდ პატივს ვცემთ და მათ ჯანმრთელობას ვუფრთხილდებით. ამიტომ მათ აქვთ ამ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები უნდა ჩატარდეს აუდიტორიებში, ისიც კონკრეტული წესების უმკაცრესი დაცვით. სხვა ყველაფერი შესაძლებელია უნივერსიტეტმა გადაწყვიტოს იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რისი გათვალისწინებითაც მას შეუძლია გააგრძელოს დისტანციური სწავლება ან აუდიტორიებში სწავლება.
პერსონალისა და აღმზრდელების კორონავირუსის ინფიცირების გამო თბილისში ამ დროისათვის 42 ბაღია დახურული. როგორც თბილისის საჯარო ბაღ-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა კახა გვანცელაძემ განაცხადა, ჯამში ვირუსი 42 ადამიანს აქვს დადასტურებული, მათგან 8 ბავშვია. საქართველოში ამ დროისათვის კორონავირუსი შეგესმით, რომ ინფიცირების 18663 შემთხვევაა დარეგისტრირებული, მათგან 8328 ადამიანი გამორჯანმრთელდა და 143 კი გარდაიცვალა. კახეთში ოჯახური ინფიცირების შემთხვევებმა იმატა. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ახალი კორონავირუსით შუახნის ცოლქმარი დაინფიცირდა. რადიო ჰერეთის ინფორმაციით, მათ COVID-19 თბილისიდან სტუმრად ჩასული შვილისგან გადაედოთ. ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირები ეპიდემიოლოგებმა თვითიზოლაციაში გადაიყვანეს. ოჯახური ინფიცირების 3 შემთხვევა გამოვლინდა თელავშიც. 30 წლამდე ასაკის და-ძმა მამისგან დაინფიცირდა. საკანეტირო სივრცეში მყოფმა ოჯახის კიდევ ერთმა წევრმა, რომელსაც ჯერჯერობით ვირუსი არ დაუდგინდა ის იმყოფება საკარანტინო სივრცეში, COVID-19 დაუდგინდა ახალგაზრდა ცოლ-ქმარსაც, რომლებიც სამკურნალოდ ბინაზე იმყოფებიან, მათი ინფიცირების წყარო მანამდე გამოვლენილი შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელია. რადიო ჰერეთის ინფორმაციით, თვითიზოლაციაშია გადაყვანილი ცოლ-ქმრის ოჯახის ყველა წევრებიც, კორონავირუსით დაინფიცირებული თელავში მცხოვრები ერთ-ერთი ოჯახის 4 წევრიც, რომლებსაც COVID-19 ასევე შემოსავლების სამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომლისგან გადაეტოთ. დღევანდელი მდგომარეობით კახეთის მუნიციპალიტეტებში ყველაზე მეტი 45 ინფიცირებული თელავშია, მთლიან რეგიონში კორონავირუსის 181 დადასტურებული შემთხვევაა გამოვლენილი. და დღეს კიდევ ერთი მთავარი თემა, გიორგი შაქარაშვილის საქმე. შაქარაშვილის საქმეზე ნაფიცი მსაჯულების შერჩევა იწყება. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო შაქარაშვილის საქმის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეების ეპიზოდებზე იმსჯელებს, რაც შეეხება ფეხბურთელის მკვლელობას. 119 მუხლს, რომლის ბრალდებულს ასევე აქვს წარდგენილი საქმის ამ ეპიზოდის მცხეთის რაიონულ სასამართლოს თავმჯდომარე ბიძინას ტურუა განიხილავს. რაკიღა არჩილ გაგნიძე, ნიკოლოზ რევაზიშვილმა და ვახტანგ ჩიქოვანმა მკვლელობის მუხლით მიმდინარე საქმეში ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს. აღნიშნულ საქმეზე დაკავებულია 17 პირი, მათგან 6 არასრულწლოვანია. დაკავებულების ნაწილს გამოძიება ძალადობას, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას, თავისუფლების უკანონო აღკვეთას და განზრახ ჯგუფურად მკვლელობას ედავება. ყველა მათგანს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. დავით გარეჯის თემა, პროკურატურის ბრალდება, ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე თავდაყირადგება. დაკავებული ადვოკატები ასაჯაროებენ რუკას, რომელზეც მელაშვილი და ილიჩოვა მუშაობდნენ და რომლის მიხედვითაც დავით გარეჯის სადაო ნაწილები საქართველოს შემადგენლობაში აღმოჩნდებოდა. ადვოკატების შეფასებით ეს დოკუმენტი პროკურატურის ვერსიას აქარწლებს. შეხსენებს, რომ აზერბაიჯანთან საზღვრის დადგენის კომისიის წევრები ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა 7 ოქტომბერს დააკავეს. მოვისმინოთ ადვოკატების ედუარდ მარიკაშვილისა და გიორგი მახარაძის კომენტარები.
ხელისუფლების მაღალჩინოსნები და ბრალდების მხარე პროპაგანდის მანქანას ამუშავებს ამოდევნების მიმართ. ეს ნაწილიც კი ჩვენი ქვეყნის პოზიციით, რომელიცაც ივერი მელაშვილი კომისიის ხდომაზე აშღერებდა და აპოზიციონირებდა, ექცევა ჩვენი საზღვრის აქტ. საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც მის მიერ არის ჩატარებული და ამ გამოძიების მიერ არის ზოგადად საქმის დაწყებული, და ბატონი დავით გაგნიძის დადგება და მთლიანად გამოძიება დადგება და მისი ობიექტურობა და სამართლიანობა დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ.
ბატონ ხიდაშელი გამოიკითხა, ისევ ეს საინტერესო ჩვენება იქნება ჩვენთვის და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება იმ ჭრილში, თუ როგორ ახსნის ბატონ ხიდაშელი ახალ ჩვენებაში მის მიერ თავიდან მიცემულ ჩვენებასა და სატელევიზიო ინტერვიუს შორის განსხვავებებთან დაკავშირებით ფაქტობრივ გარემოებებს, რომელსაც სხვადასხვანაირად ყვება.
ჩემი მოწოდებაა, რომ უნდა შეწყდეს საზოგადოებრივი მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი საუბრით და სატელევიზიო ინტერვიუებით არც არაფერი მიემატება გარეჯს და არც არაფერი დაარწმუნებს. გარეჯი არის საქართველო, დავით გარეჯის მონასტერი არის საქართველო და ვერასოდეს ვერავინ ვერ შეეხება ამ სიწმინდეს. და ლაპარაკი ამის შესახებ, აი ამდენი მსჯელობა და ეს ისტერია, რომელიც დღეს ამ დავით გარეჯის თემაზეა საზოგადოებაში და მინდა გითხრათ, რომ თქვენი, ესე იგი, ჟურნალისტებს დიდი მონაწილეობა და დიდი წვლილი არის ამაში, ლომის წვლილი. ესე იგი, ეს არის მხოლოდ ზიანის მომტანი.
ჯერჯერობით საქართველოს პროკურატურას განცხადება არ გაუკეთებია, თუ კი ასეთი იქნება ჩვენ მას ღია ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე დაკავებული ივერი მელაშვილის მეუღლე ამბობს, რომ რუკების ჩამომტანი ბიზნესმენი დავით ხიდაშელი საკუთარ ჩვენებებში და ტყუილებში აიხლართა. რაც თამარ სულაძის თქმით, იმის კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ საქმე პოლიტიკური და შეკერილია. თამარ სულაძეს ივერი მელაშვილის მეუღლეს მოუსმენთ ახლა.
აიხლართა ეს ადამიანი თავის ტყუილებში, ჩვენებაში ერთი თქვა, ჟურნალისტებთან მეორე თქვა, ხო და ალბათ უნდა დაელაგებინათ რაღაც ისეთნაირად ეთქვა, რომ ის ტყუილი ადვილი დასაჯერებელი ყოფილიყო. ხმებზეა ხო საარჩევნო ხმებზე და ეს უნდოდათ ნაციონალებში, ვინც იყვენ მაშინ ვინც იყო ხელმძღვანელობა, იმათზე უნდოდათ გასვლა. ხო და ვინაიდან ეტყობა ამათ შეატყვეს, რომ ესენი არ წავიდოდნენ ამ სეთგარიგებაზე, დააპატიმრეს და უწოდეს მოღალატეები.
კარტოგრაფების საქმეზე კი პროკურატურაში თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი მინდია ჯანელიძე იკითხება. თავდაცვის მოქმედმა მინისტრმა და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ დავით გარეჯის მამათა მონასტრის არქიმანდრით კირიონთან შეხვედრის შემდეგ არქივებიდან გამქრალი 1938 წლის რუკის ასლი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანს მინდია ჯანელიძეს 2014 წლის გაზაფხულზე ერთ-ერთი უცხო ქვეყნიდან ჩამოატანინა.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ამბობს, რომ რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის მიუხედავად 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები არ გადაიდება და ის უსაფრთხო გარემოში ჩატარდება. გახარია მოსახლეობას არწმუნებს, რომ საარჩევნო უბნებში უსაფრთხო იქნება საარჩევნო უბნები და არანაირი ეპიდემიოლოგიური რისკი არი არსებებს. ჩვენ ახლა პრემიერის ხმა შეგვიძლია მოვისმინოთ.
დღეს როდესაც მთელი მსოფლიო თანხდება იმაზე, რომ ვირუსთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტური საშუალება არის პირბადე, რომელიც 90%-ზე მეტ ამრცირებს დაინფიცირების ალბათობას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მსგავს ლოკდაუნს უკვე აღარ გამოვაცხადებთ. ამის აუცილებლა არ არსებობს და ქვეყანა, უბრალოდ ქვეყნის ეკონომიკა ამას ვერ გაუძლებს. ამიტომ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ იმის გათვალისწინებით ასევე, რომ დღესაც ხედავთ, რომ ხვალ და ზეკ ვაქცინა არ იქნება, ვირუსთან თანაცხოვრება და ვირუსთან ბრძოლა არის გრძელვადიანი პროცესი. და შესაბამისად, ამ გრძელვადიანობიდან გამომდინარე ჩვენი სტრატეგია იცოლება და ეს სტრატეგია გახლავთ ვირუსთან ადაპტაცია და მისი მართვა. შესაბამისად, ჩვენი ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება და მართებული გადაწყვეტილება იქნება წერტილოვანი შეზღუდვებით და ბალანსის სწორი დაჭერით. რას გულისხმობთ ამაში? ბალანსში გულისხმობთ წერტილოვან შეზღუდვებს და იმ წესების სწორ შესრულებას, რომელსაც გვიწესებენ ეპიდემიოლოგები. ელემენტარული წესებია ეს, ელემენტარულად უნდა ვატაროთ პირბადე. დავიცვათ დისტანცია, ეს ის წესებია, რომელიც დღეს მსოფლიოში ყველამ მიიღო.
საარჩევნო ადმინისტრაცია სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლატორში მყოფი ამომრჩევლების ყველა ჯგუფის შესაბამის მომსახურებას თავაზობს. 31 ოქტომბერს ამომრჩევლების ამ კატეგორიას გადასატან კუთ სპეციალურად შექმნილი კომისიის წევრები მიუტანენ. ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა. ჩვენ ახლა ანა მიქელაძის ხმას მოუსმენთ.
საარჩევნო ადმინისტრაცია სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფ ამომრჩევლებს თავაზობს არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა საარჩევნო კომისიის ფუნქციების მქონე სპეციალური ჯგუფების მომსახურებით. კერძოდ, ცესკო მუნიციპალიტეტებში საოლქო საარჩევნო კომისიების მოქმედების საზღურებში შექმნის არანაკლებ ერთ საარჩევნო უბანს და დააკომპლექტებს სპეციალურ ჯგუფებს. სპეციალური ჯგუფის წარმომადგენლები უზრუნველყოფენ სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და კარანტინში მყოფ ამომრჩევლებთან საარჩევნო ყუთის მიტანას. ამასთან, თვითიზოლაციაში მყოფ ამომრჩევლებს, რომელთა მონაცემებიც ოფიციალურად ფიქსირდება შესაბამისი უწყების მონაცემთა ბაზაში, ექნებათ შესაძლებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციას მიმართონ გადასატანის საარჩევნო ყუთის მომსახურების მოთხოვნით. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის შეთავაზება სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფ ამომრჩევლებისათვის ცალკე საარჩევნო უბნის გახსნასა და სპეციალური ჯგუფების საშუალებით მობილური ყუთებით მომსახურების შესახებ უზრუნველყოფს ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურ უსაფრთხოებას. სპეციალური ჯგუფის თითოეული წევრი, მათ შორის საარჩევნო პროცესის ყველა მონაწილე, იქნება აღჭურვილი შესაბამისი ეკიპირებით, კერძოდ ერთჯერადი ხალათით, ნიღბით, ხელთათმანით, დამცავი ფარითა და სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებებით. სრულად იქნება დაცული ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციები, რაც ხელ შეუწყობს ვირუსის გავრცელების პრევენციას.
კვლავ არჩევნების თემატიკით განვაგრძობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სამგორში ლევან ხაბეიშვილი ომის ვეტერანებს შეხვდა. ვეტერანებმა ხაბეიშვილს მხარდაჭერა გამოუცხადეს და თქვეს, რომ მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ორგანო ახალგაზრდა ენერგიული ადამიანებით დაკომპლექტდეს. შეგახსენებთ, რომ ომის 200 ვეტერანი გაერთიანებულ ოპოზიციას 15 ოქტომბერს შეუერთდა. მოვისმინოთ ომის ვეტერანებისა და ლევან ხაბეიშვილის ხმები.
ბატონ ლევანს იმით უჭერთ ხარს, რომ ყველაზე ახალგაზრდა პოლიტიკოსია, გარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ნებისმიერ ეროვნების სულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ამ უძრაობის ხანას და უკუსურის ხანას დაამთავრებენ.
დღეს ჩვენ მოვედით ლევან ხაბერის სულთან სტუმრად, იმისთვის რომ ხარე დაუჭიროთ ბატონ ლევანს, იმიტომ რომ უპირობოდ ყველაზე ახალგაზრდა, ყველაზე პერსპექტიური ლიდერია.
ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის ამ ადამიანებთან შეხვედრა, კომუნიკაცია და მათი მხარდაჭერა არის ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი. ამ ადამიანებს მათ შორის გავაცანით ჩვენი გეგმა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს ადამიანები იქნებიან დაფასებულები ისევე როგორც სხვა ჩვენი თანამოქალაქები. უმნიშვნელოვანესია, რომ ამ ქვეყანაში მათ შორის აღდგეს სოციალური თანასწორობა. წარმოუდგენელია საგანძელს გოდეს 25000 ლარი ომის ვეტერანს, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის იბრძოდა და მკერდით იდგა. ამ ადამიანებს ფლეში მხოლოდ 22 ლარს უხდიდეს სახელმწიფოს.
ლელო საქართველოსთვის პარტიის ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ალექსანდრე ახლედიანის მტკიცები ზუგდიდში რამდენიმე სკოლის დირექტორი პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. ახლედიანი ამბობს, რომ პარტია სწორედ დირექტორებმა მიმართეს, თუმცა ამ ეტაპზე მათ ვინაობის გასაჯაროება არ სურთ. მისივე თქმით, საუბარია პოლიტიკურ ზეწოლაზე და საარჩევნოდ მართველი პარტიის სასარგებლოდ დავალებების მიცემაზე. კანდიდატმა ხელისუფლებას მოუწოდა მგზავსი ქმედებებისგან თავი შეიკავოს და საარჩევნო პერიოდში დირექტორებისა და დანიშნვის და გათავისუფლებაზე მორატორიუმი გამოაცხადოს. ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში კი საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ და აცხადებენ, რომ ეს განათლების სამინისტროს პრეროგატივაა. თუმცა ამ დროის მონაცემებით განათლების სამინისტროსაც არ გაუკეთებია განცხადება, თუ კი ასეთი იქნება, ჩვენ მას შემოგთავაზებთ ცხადია ეთერში. პოლიტიკური პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი ხელისუფლებას თავაზობს პანდემიის პირობებში. არჩევნები ორი დღის განმავლობაში ჩატარდეს, რაც მობილობის შემცირებას მოემსახურება, მიუხედავად საკანონმდებლო ბარიერებისა, რაც ამ ინიციატივის რეალიზებას წინ ეღობება. ელისაშვილის თქმით, გაცილებით მნიშვნელოვანია ადამიანების ჯანმრთელობა. ინიციატორის თქმით, სამართლებრივად ამ შეთავაზების განხორციელება რთული და თითქმის შეუძლებელიცაა, ვინაიდან საკონსტიტუციო ვადებში პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომას დანიშნა ვეღარ მოესწრება, ასევე ვერ მოესწრება კონსტიტუციური ცვლილებების მიღებაც. და ხელისუფლება და ოპოზიცია ფრანგული კომპანიის Ipsos-ის კვლევის შედეგებს აფასებენ. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი ამბობს, რომ მის პარტია 60%-იანი მხარდაჭერა ექნება. კახიკავაძის თქმით, ერთადერთი ძალა, რომელსაც არჩევნების მოგება შეუძლია, ოცნება და მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად მათ კოალიციის შექმნა არ დასჭირდებათ. განსხვავებული ოპოზიციის შეფასება. ხელისუფლების ოპონენტები Ipsos-ის ბოლო კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ ერთი რამ ცხადია, მოსახლეობას ცვლილებების სურს, ამისათვის მზად არის და ხელისუფლება 31 ოქტომბერს შეიცვლება. ეს არის ციტატა მათი განცხადებიდან. Ipsos-მა კვლევა 8-15 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში თავარი არხის დაკვეთით გამოაქვეყნა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის განცხადებები. ესენი არიან მართველი პარტიიდან გიორგი გახარია, კახა კალაძე და ოპოზიციიდან ნინო ბურჯანიძე და ბადრი ჯაფარიძის ხმები.
არანაირი კვლევა არ გვჭირდება. აი მე პერსონალ აბსოლუტურად ჩემ სუბიექტურ ასკეუნებით. ის იმ ხელა მხარდაჭერას ვგრძნობთ მოქალაქეების.
მე ერთი რაც მომწონს და რაც ძალიან კარგია ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, ეს არის ის, რომ მათ აქვს სერიოზული კონკურენცია ერთმანეთში. ხო, დაპირისპირებებიც კი იყო და შეიძლება ეხლა გრძელდებოდეს. 30-ვე ოლქში ძალიან დიდი შესაძლებლობაა იმისა, რომ პირველივე ტურში დამთავრდეს არჩევნები.
ქართულ ოცნებას პრაქტიკულად მხარდამჭერები არ ყავს. ადამიანები არიან ძალიან შეწუხებულები, ძალიან იმედგაცრუებულები, ძალიან გაბრაზებულები. ქართული ოცნების რესურსი არის სიპები, აიპები, ასე ვთქვათ, დასაქმებული ადამიანები კონკრეტულად სახელმწიფო სამსახურში და ისინი, ვისაც უსინდისოთ აშინება სოციალური დახმარების მოხსნით.
ნევროზული გარემოა რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ არის უკიდურესად ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, პრაქტიკულად არის ხმა ეკონომიკური კრიზისი. მეორე, ყოველდღიურად იზრდება ინფიცირებულ ადამიანთა ოდენობა და ეს ქმნის დამატებით დაძაბულობას. მე მინდა უთხრა ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ გაცილებით მეტი საფრთხე გვემუქრება, თუ ისინი არ გამოვლენ და არ მისცემენ ხმას ცვლილებების დაწყებას. გაცილებით მეტ საფრთხეს საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ოჯახებს, თუ ეს ყველაფერი გაგრძელდა ისე როგორც დღეს არის. ამიტომ ჯობია რომ მედიკოსების რეკომენდაციებიდან გამომდინარე ყველა უსაფრთხოების ზომა იქნას დასული და ყველა მივიდეს საარჩევნო უბნებთან 31 ოქტომბერს.
და ისევ არჩევნები საერთო სამოქალაქო მოძრაობამ მრავალეროვანმა საქართველომ გამოაქვეყნა წინა საარჩევნო პროცესებზე დაკვირვების შუალედური ანგარიში, რომელშიც აღწერილია წინა საარჩევნო პროცესები მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან 1 ოქტომბრამდე. რა წერია ანგარიში? მოკლედ ხათუნა გოგაშვილი გაგაცნობთ ახლა ჩემი კოლეგა.
ანგარიშის მიხედვით წინა საარჩევნო პერიოდში რიგი საკადრო ცვლილებები მაგალითად სამუნიციპალიტეტში განხორციელდა. ორ შემთხვევაში ნინოწმინდასა და ყვარეში კადრების სამსახურიდან გათავისუფლებას ჰქონდა ადგილი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კი სივრცი ტერიტორიული ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სპეციალისტის შტატი შეიქმნა. აღნიშნულ პოზიციაზე მუცა პაპავა დაინიშნა. მანამდე ის ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის რწმუნებული იყო, სადაც ხელშეკრულების ვადა ამოეწურა. მისი ადგილი 1 სექტემბერს ვანო მანაგაძემ დაიკავა, რომელიც მანამდე ზედამხედველობის სამსახურს ხელმძღვანელობდა. ამ უკანასკნელის პოზიციაზე კი ამავე სამსახურის სპეციალისტი ვალერი ხუციშვილი დაინიშნა. მრავალეროვანი საქართველოს გრძელვადიანი დამკვირვებლის ინფორმაციით, მუცა პაპავა 2012 წლიდან ქართული ოცნების გამორჩეული აქტივისტია და ეს შტატიც მისი დასაქმების მიზნით შეიქმნა მას შემდეგ, რაც მერის რწმუნებულის თანამდებობაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადა ამოეწურა. ანგარიშში საუბარია ასევე მუქარისა და ზეწოლის ფაქტებზე. წინა საარჩევნო პერიოდში, განსაკუთრებით კი სექტემბრის ბოლოს, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშსწორებისა და ძალადობის ფაქტები მომრავლდა, რაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს საარჩევნო გარემოს და ზრდის დაძაბულობას პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის. თელავში მაგალითად პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გიორგი ბოტკოველმა 12 სექტემბერს გააკეთა განცხადება და ისაუბრა მისი მხარდამჭერის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე. გიორგი ბოტკოველის განცხადებით მისმა მხარდამჭერმა მამუკა ჭარბაძემ, რომელიც თელავში მდებარე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ლიმბოს მესაკუთრია, შემოსავლების სამსახურიდან მას შემდეგ მიიღო შეტყობინება, რაც მის საკუთრებაში არსებულ სავაჭრო ცენტრის შენობაზე კანდიდატის გიორგი ბოტკოველის ბილბორდი განათავსა. ანგარიში ვკითხულობთ ასევე. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნინოწმინდა ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში ენზელ მკოიანმა განაცხადა, რომ ის არის რუსეთიდან კონტროლირებადი კრიმინალის მსხვერპლი. მას ფულს ძალავენ და მისგან პოლიტიკიდან წასვლას ითხოვენ. 10 აგვისტოს ენზელ მკოიანმა განაცხადა ასევე, რომ მას და მის ოჯახს ემუქრებიან. მუქარის შემდეგ მისი ოჯახის წევრები იყვნენ სტრესულ მდგომარეობაში. 21 აგვისტოს კი ენზელ მკოიანის ძმის მარდონ მკოიანის მანქანის აფეთქებას სცადეს. ენზელ მკოიანმა აღნიშნული ფაქტი მის მიმართ მუქარას დაუკავშირა და განაცხადა, რომ ეს ფაქტი მის წინააღმდეგ მიმართული აქტი იყო და მისი მოკვლა სურდათ. ანგარიში მოხდა სათემო რადიო ვეის წინააღმდეგ ახმეტის მუნიციპალიტეტში გამართული აქციები. რადიოს წარმომადგენლები აღნიშნავს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ და რადიოს წინააღმდეგ აქტივობებს რადიოს მიერ ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის მიუკერძოებელ და კრიტიკულ გაშუქებას უკავშირებენ. ამ ომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებს შორის კი ანგარიში ასახულია რადიო ჰერეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სტიქიით დაზარალებულებისთვის სამასლარიანი დახმარების დაპირების შესახებ. როცა ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფელ კაბალის საზოგადოებრივ ცენტრში ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების მოთხოვნით 10 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით მოსახლეობამ საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები და პირადობის მოწმობის ასლები წარადგინა. მრავალეროვანი საქართველოს გრძელვადიანი დამკვირვებელი ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს დაუკავშირდა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არ ფლობენ და უარყვეს ის გარემოება, რომ მოსახლეობის პირადი ინფორმაციის მოგროვება მათი ორგანიზებით მოხდა. ანგარიში საუბარია სიძულვილის ენასა და დეზინფორმაციაზე წინა საარჩევნო კამპანიაში. საანგარიშო პერიოდში მრავალეროვანი საქართველოს დამკვირვებლის მიერ მაგალითად იდენტიფიცირებულია 4 საჯარო განცხადება, რომელიც შეიცავდა ეთნოსთა შორის შუღლის გაღვივებისა და სომხურ და აზერბაიჯანულ თემებს შორის დაპირისპირების ხელშეწყობის მცდელობას. ერთ-ერთ ასეთ საჯარო განცხადებათა შორისაა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადება ყარაბაღის მოვლენებთან დაკავშირებით. მან პირად ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა შემდეგი შინაარსის განცხადება: მთიანი ყარაბაღი წარმოადგენს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სუვერენულ ტერიტორიას და ამას არაფერი შეცვლის. აღნიშნული განცხადება ფართოდ გავრცელდა დაინტერესებული პოლიტიკური სუბიექტების მიერ. ორგანიზაციის მოსაზრებით ასეთი განცხადებები ასევე წარმოადგენდა საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის შესაბამის ეთნიკურ ჯგუფს მიკუთვნებულ ამომრჩევლთა მიმხრობის ცდელობას. ორგანიზაცია მოუწოდებს არჩევნებში ჩართულ მხარეებს პატივისცემ ქცევის კოდექსს და დაიცვან მაღალი ეთიკური სტანდარტი.
ეს იყო მრავალ ეროვანი საქართველოს კვლევა, რომელიც დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID-ის მხარდაჭერით და ახორციელებს 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე დაკვირვებას. ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ საქართველოს რეგიონებში სადამკვირვებლო არეალი მოიცავს, როგორც უკვე გითხარი, თბილისსა და საქართველოს რეგიონებს, სამცხე ჯავახეთს, შიდა ქართლს, მცხეთა მთიანეთს, ქვემო ქართლს და კახეთს სადამკვირვებლო მისიის ამ მიზნად ისახავს სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარების ხელშეწყობას. ჯერჯერობით ამ ანგარიშთან დაკავშირებით არ გაურცელებია საკუთარი პოზიცია ხელისუფლებასა თუ ოპოზიციურ პარტიებს, ასევე ქართულ ოცნებას, თუ ასეთი იქნება ჩვენ მას რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ ღია ეთერში.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღისთვის ბრძოლაში აზერბაიჯანსა და სომხურ ძალებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ახალი შეთანხმება, რომელიც 17 ოქტომბერს გამოცხადდა, საფრთხის ქვეშ იმყოფება. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ სროლის განახლებაში. გაეროს უშიშროების საბჭო აპირებს 19 ოქტომბერს გამართოს დახურული კონსულტაციები მას მერე, რაც გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა მხარეებს მიმართა, დაიცვან ზავი და დაგმონ სამოქალაქო ობიექტებზე თავდასხმა. ცეცხლის შეწყვეტა, რომელიც გამოცხადდა 17 ოქტომბერს, მეორე ასეთი შეთანხმებაა მას მერე, რაც 27 სექტემბერს დაიწყო სასტიკი ბრძოლები, რის შედეგადაც ასეულობით სამხედრო დაიღუპა. დღეს 19 ოქტომბერს მთიანი ყარაბახის დე-ფაქტო მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლები იტყობინებოდნენ, რომ აზერბაიჯანის ძალები ცეცხლს უშენდნენ ჩრდილოეთსა და სამხრეთში შეხების ზოლის გასწრივ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, სომხურმა ძალებმა ღამის განმავლობაში ცეცხლი გაუხსნეს გერამბიოს, თეთრეთისა და აღდის რაიონებს, ხოლო დილის 19 ოქტომბერს აღჯაბედინის რაიონს. ბაიდენი და ტრამპი მიმართავენ შტატებს, რომლებიც წინა საარჩევნო სურათის შეცვლის იმედი აქვთ. ტრამპი, რომლის კამპანიაც ინტენსიურ ფაზაშია და დასავლეთის შტატებსაც მოიცავს, ორ შეხვედრაზე გამოჩნდა ნევადაში და ამ შეხვედრებს შორის კალიფორნიაში ჩავიდა. რესპუბლიკელი პრეზიდენტი, რომელსაც მიმდინარე თვეში კორონავირუსის ინფექცია ჰქონდა, ცდილობს აღადგინოს დაკარგული დრო. ბაიდენი, რომელიც აღმსარებლობით კათოლიკია, თავის მშობლიურ შტატ დელავერში დაესწრო საეკლესიო მსახურებას და შემდეგ კამპანია გაგრძელა ჩრდილოეთ კაროლინის შტატში, სადაც დემოკრატიის 2008 წლის შემდეგ გამარჯვება დემოკრატებს არ მოუპოვებიათ 2008 წლის შემდეგ გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ორივე კანდიდატმა მომხრეებს მოუწოდა ხმა ადრე მისცენ, ისევე როგორც ეს უკეთ გააკეთა 28 მილიონამდე ამერიკელმა ადრეული კენჭისყრის. ამ სარეკორდოდ მაღალი მაჩვენებლის მიზეზია შეშფოთება, რომელიც არჩევნების დღეს უბნებზე შესაძლოა კორონავირუსი გავრცელდეს. სოფლიოს გარშემო 40 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსის ინფიცირების დადასტურებულმა შემთხვევებმა. ევროპა, სადაც ინფექციის მსხვერპლთა რაოდენობა 250,000-ს აჭარბებს, ამკაცრებს წესებს ვირუსის გავრცელების შესაკავებლად. ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის 19 ოქტომბრის დილის მონაცემებით ინფექციის გლობალური მონაცემი 40,050,902 შემთხვევა, დაღუპულთა რიცხვი კი 1,113,750 ადამიანია. ვარაუდობენ, რომ რეალური მონაცემები გაცილებით მაღალია, რადგან ქვეყნებში ტესტირების სიხშირე სხვადასხვაა. ბევრ ადამიანს სიმპტომები არ აღენიშნება და არსებობს შიში, რომ ზოგიერთი ქვეყანა განზრახ პოლიტიკური მიზნებით მალავს რეალურ მაჩვენებელს. ევროპის ქვეყნებში ინფიცირების შემთხვევები ბოლო 7 დღის განმავლობაში 44%-ით გაიზარდა, რამაც ქვეყნებს შეზღუდვების გამკაცრებისკენ უბიძგა. მაგალითად, პოლონეთმა 19 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ ვარშავაში მდებარე ეროვნულ სტადიონს საველე სავადუფლოდ გადააქცევს, რათა გაუმკლავდეს COVID-19-ით დაავადებული პაციენტების რაოდენობას. ავსტრიის კანცლერმა 19 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ დახურულ სივრცეში იკრძალება 6 ადამიანზე მეტი თავშეკრა, ღია სივრცეში კი 12-ის. ბელგიაში ერთი თვით დაიხურა ბარები და რესტორნები, შუაღამიდან ამოქმედდა კომენდანტის საათი. სლოვენიაში 19 ოქტომბერს დღეს ოფიციალურად გამოცხადდა ეპიდემია ინფიცირების მაჩვენებელი მკვეთრი ზრდის გამოც. Და ბოლოს, ნიდერლანდებში სტუდენტებმა გადამუშავებული ნაგვისგან ავტომობილი შექმნეს. ნიდერლანდებში ედინბურგის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ავტოპროექტი ლუკა დაასრულეს. ეს მცირე ზომის ავტომობილი, რომელიც გადამუშავებული ნაგვისგან მიღებული მასალით დამზადდა, სერიული წარმოება არ იგეგმება ამ ავტომობილის. სტუდენტების განცხადებით მათი მიზანია, რომ საზოგადოებას აჩვენონ, რომ გადამუშავებული ნაგავი ძვირფასი ნედლეულია. ავტომობილს აქვს ორი ელექტროძრავი, ის მსუბუქია და საათში 80 კილომეტრის დაფარვა შეუძლია. ელემენტის მუხტი 220 კილომეტრზე გადაადგილების საშუალებას იძლევა. ავტომობილში ორი ადამიანის ადგილია და მცირე ბარგის გადატანა შესაძლებელია. ასე რომ ნაგავსაც კი შეგვიძლია რომ გაუფრთხილდეთ, რადგან მისგან თურმე ავტომობილის მომზადება შეიძლება, იმ ავტომობილის, სადაც ახლა თქვენ იმყოფებით და უსმენთ რადიო თბილისს, ტალღაზე FM 93.5. ბათუმში უნდა გვისმინოთ FM 97.3-ზე, რადიო ციტრუსის ეთერში, კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. 17 საათზე და 45 წუთზე ტრადიციულად გელოდებათ დებატები, რომელსაც ელისო ჯარიაშვილი ტელეკომპანია ფორმულა წარმოგვიდგენს. ეს არის დებატები მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებს შორის. ჩვენი საინფორმაციო მაუწყებლობა კი 19 საათიდან განახლდება. სტუდიაში რამა სამხარაძე მუშაობდა, ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.